Assalomu alaykum kichkintoylar. Bugun sizlarga bir uchar gilam haqida ertak aytib beraman. U sizlarga buvlaringiz aytib bergan ertakdan boshqacharoq. Mana, diqqat bilan tinglab o'tiring. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qip qizil gilamcha bor ekan. U bechora har doim muzdek pol ustida yotar ekan. Katta kon royal o'zining semiz oyoqlarini uning biqiniga tirab turar ekan. Andrey ovqatlanadigan stol va stullar bechoraning qoq bo'yniga o'tirib olishgan ekan. Hammadan ham Andrey ovqatlanayotganda unga juda alam qilar ekan. Nega desangiz, shirguruch deysizmi, kartoshka, pomidor deysizmi, tushaverar ekan. Bir kuni Andrey pechenye yebdi. Pechenye ushoqlari gilamga rosa to'kilibdi. Ertalab yana meni yuzlarimni tirnab supurishadi, deb chuqur xo'rsinibdi gilamcha. Keyin bu azobdan qutulish yo'lini o'ylay boshlabdi. Qorong'i tushib hamma uyquga ketgach, gilamcha royal bilan stol ustidan iltimos qilgan ekan, ular oyoqlarini ko'tarib turishibdi. Gilamcha bo'lsa o'rnidan turibdi-da, astagina eshikka chiqibdi. Hovlining qoq o'rtasiga tushib qopdi-da, bir silkingan ekan, ustidan ushoqlar duv yerga to'kilibdi. Lekin yopishib qolgan ba'zi ushoqlar tushib ketisha olmabdi. Chunki Andreyka ularni oyog'i bilan ezib gilamchaga yopishtirib yuborgan ekan-da. Gilamcha daraxtdagi qushlarning uyg'atmoqchi bo'libdi. Astagina hushtak chalibdi. Lekin qushlar qattiq uyquda ekan, darrov uyg'onishmabdi. Gilamcha qayta-qayta hushtak chalavergan ekan, mushuk uydan chiqib ketdi. Miau, miau, nega mincha hushtak chalasan? Yo hozir uyqu payti ekanligini bilmaysanmi? Miau, debdi mushuk gilamchaga. Gilamcha, bilaman, bilaman, debdi. Men faqat qushlarni uyg'otmoqchi edim. Mening ustimdagi pechenye ushoqlarini tatib ko'rishsa degan edim. Iltimos, mushukjon, ularni uyg'otib yuborgin. Miau, miau, jonim bilan, xotirjam bo'l, miau, debdi. Bu gapni eshitib mushuk. So'ng, hay, miau, miau, deb qichqiribdi chumchuqlariga qarab. Mushuk, pechenye yeyishni xohlamaysizlarmi, miau, degan ekan, bu gapni eshitib qushlar juda suyunib ketishibdi. Mushukka rahmat aytib pechenye ushoqlarini bir zumda terib yeyishibdi. Ertalab Andreykaning oyisi top toza gilamchani ko'rib, o'g'lini maqtay ketibdi. Voy, buni qarang-a, debdi quvonib u. Mening Andreykam to'kmay sochmay ovqatlanishni o'rganib olibdi. Gilamchada bir dona ham ushoq yo'q. Shunday qilib Andreykani maqtay-maqtay unga yana bitta pirojni ham berishibdi. Pirojnini ko'rgan Andreyka juda ham xursand bo'lib ketibdi. O'tirishni ham unutib qo'yib, tik turgancha pirojnini paqqos tushiribdi. Gilam yuzida pirojnining ushoqlari uyilib ketibdi. Gilam bunga juda chidab turolmabdi. Uydagilar uxlashi bilanoq royal bilan stol ustidan iltimos qilgan ekan, ular oyoqlarini ko'tarib turishibdi. Gilamcha bo'lsa hovliga chiqib yana mushukni chaqiribdi. Mushuk qushlarni uyg'otibdi. Shunda gilamcha ularga, hozir mening ustim to'la pirojni ushoqlari. O'zingiz bilasiz, bunaqangi shirin ushoqlar hech qayerda bo'lmaydi. Hozir sizlarni shu ushoqlar bilan mehmon qilaman. Buning haqqiga sizlar meni to'kmay, shoshmay ovqat yeydigan bolalar bor joyga olib borasizlar. Buning hech qanday qiyin joyi yo'q, deb chiylashibdi qushlar. Biz har kuni qanchadan qancha joylarda bo'lamiz. Derazadan mo'ralab bolalarning ovqat yeyishini tomosha qilamiz. Shahrimizni-chi? Narigi chetida bir qizcha yashaydi. U ovqat yeyotganda hech qayerga ushoq to'kmaydi. Xolasang, seni o'shanikiga oboramiz. Bo'pti deb rozi bo'pti gilamcha. Ular ushoqlarni yeb bo'lishibdi. Keyin gilamchani turli chekkalaridan ushlab osmonga ko'tarilishibdi. Uylar, daraxtlar ustidan uchib o'tib shaharning narigi chekkasiga yo'l olishibdi. Tong paytida odamlar ishga ketishayotgan ekan. Ular osmondagi gilamchani ko'rib hayron bo'lishibdi. "Voy, buni qarang-a!" deyishibdi ular ajablanib. "Gilam ham uchar ekanmi? Aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa-ya. Voy, tavba-ey!" deyishibdi odamlar. Uchar gilam haqidagi xabar og'izdan og'izga o'tibdi. Lekin hech kim uning nima uchun qayoqqa uchib ketayotganini bilmasmish. Buni faqat mushuk va qushlaru gilamchaning o'zi bilar ekan xolos. Mana bolalar, qizil gilamcha nima uchun uchib ketganini bilib oldingiz. Shu bilan qo'zichoqlarim, ertagim tugadi. Yana qanday ertaklar eshitmoqchisiz? Bizga yozib yuboring. O'zingiz yozolmasangiz, akangiz yo bo'lmasa opangizdan iltimos qiling. Ular sizga albatta yordam berishadi. Xayr bolajonlarim, omon bo'ling.